Assalomu alaykum qadirdonlar. Bugun Muso payg'ambarning akasi, Isroil xalqining ilk ruhoniysi Xorun haqida suhbatlashni ma'qul topdik. Xudovand Musoni xalqqa yetakchi qilib tayinlangandan beri Xorun uning o'ng qo'liga aylangan edi. Muso xalq uchun Xudoning o'rnida bo'lsa, Xorun Musoga og'iz edi. Xorun juda uzoq vaqt Xudoga va Isroil xalqiga xizmat qildi. Umri oxirlab qolganida suhbatni muqaddas kalomda yozilgan parchadan davom ettirsak, nima bo'lganini darrov tushunib olasiz. Butun Isroil qabilasi Kadeshdan yo'lga chiqib, Xor tog'iga yetib kelishdi. Edomning chegarasiga yaqin bo'lgan Xor tog'ida Xudovand Muso va Xorunga shunday dedi. Xorun xalqni yig'adi. U men Isroilga bermoqchi bo'lgan yerimga kirmaydi.
Xudovand Xorunni ham, Musoni ham o'zi va'da qilgan yerga kirmaydi deb va'da qilgan edi. Xo'sh, nima uchun bunday deganini bilasizmi? Xudovand so'zini davom ettirib shunday dedi. Siz ikkovingiz ham mening amrlarimga quloq solmadingiz. Shuning uchun men va'da qilgan yerga kirmaysiz. Xorun bilan uning o'g'li Elazarni olib toqqa chiq. Xorunning kiyimlarini olib, o'g'li Elazarga kiydir. Xorun mana shu yerda o'ladi. Xorunning kiyimlarini olib, o'g'liga kiydirilishi otasidan so'ng o'g'li ruhoniy bo'lishini anglatadi. Xorun umrining so'nggi kunlarini yashayotgan edi. Uning o'limidan oldin Xudovand xalqqa boshqa ruhoniy tanlash kerak edi. Avval o'zi aytganidek, faqat Xorunning avloddagilar Xudo ma'budida ruhoniy bo'la olardi.
Shuning uchun Elazar otasining o'rniga ruhoniy bo'lib qoldi. Muso payg'ambar Xudovand aytganidek qildi. Hammaning ko'z o'ngida toqqa chiqib ketishdi. Muso akasi Xorunning kiyimlarini jiyani Elazarga kiydirdi. Xorun esa o'sha tog'ning tepasida vafot etdi. Keyin Muso bilan Elazar pastga tushdi. Xorunning o'lganini eshitgan xalq uning uchun 30 kun aza tutdi. Xo'sh, nima uchun Xorun Xudo va'da qilgan yerga kirmadi? Xudovand bilan xalq orasida ruhoniy bo'lishga loyiq bo'lgan odam bunday baxtdan noloyiqmidi? Buning sababi bor. Xudovand aytgan hech bir narsa yo'q bo'lib ketmaydi. Xudovand tog'da Musoga 10 ta amrni berayotganida Muso juda uzoq qolib ketdi. Xalq esa Xorunning oldiga kelib vahima ko'tara boshladi.
Mana Muso ham tog'da yo'q bo'lib ketdi. Undan ham Xudodan ham darak yo'q. Bizni boshqarib boradigan Xudo yasab ber, deb janjal qilishdi. Xalqning ko'pligimi yo ularni boshqarishga kuchi va irodasi yetmadimi? Xullas, ularning aytganicha ish tutdi. Mana shu uning eng katta xatosi edi. Xudoning borligini bilib turib, unga shubha qildi. Shuning uchun ham Xudovand Xorun men va'da qilgan yerga kirmaydi, deya amr berdi. Muso bilan birga yurib, Xudoning amrlarini eshitgan, mo'jizasidan bahraman bo'lgan Xorun xalqning tazyiqidan sarosimaga tushib qoldi. Eng asosiy haqiqat Xudoning mavjudligi va uning amrlari o'zgarmasligini unutdi. Mana shunday qilib Xudovand uning umriga Xor tog'ida yakun yasadi. Azizlar, muqaddas kalomda ismlari zikr etilgan shaxslar hayoti sizni qiziqtirsa, www.najot.com saytimiz sizni kutmoqda.